Young men,
you mga young men, tingali nakadungog na mo nga kamo ang pinili nga henerasyon. Buot ipasabot nga gipili kamo sa Dios o giandam sa pag-ani sa yuta karon, alang sa talagsaong katuyuan. Nasayod ko nga tinuod kini. Apan karon gusto kong mamulong kaninyo isip pinili nga henerasyon. Kay wala pasukad sa kasaysayan ngang usa ka tawo gipanalanginan o gingon kadaghang kapilian. Ang daghang kapilian nagpasabot nga daghang oportunidad o daghang potensyal sa paghimo og maayo o kung walay swerte sa daotan. Mituo ko nga gipadala kamo sa Dios nining panahuna kay siya misalig kaninyo sa malampusong pag-ila sa mga makalibog kakapilian. Niadtong 1974 si Presidente Spencer W. Kimball mingon, nagtuo ko nga ang Ginoo mahinamong mihatag kanato sa mga imbensyon nga lisod masabtan sa ingon natong mga dili batid. Og iyang gituman, nagtubo kamo uban sa pinakatalagsaong mga himan alang sa kaayuhan sa kasaysayan sa tao, ang internet. Uban ni ay ini ana ang daghang kapilian. Kini nga kaubunda sa kapilian sa laing bahin nagdala og katugma nga tulubagon. Dali ra kini ninyong i-access alang sa pinakamaayo og dali usab alang sa pinakadaotan dinhi sa kalibutan. Sa internet dali ra kayo nimong mahimo ang dagkong butang o pwede sab nga mausika nimo sa internet ang tanan nimong panahon ug mokubos ang imong pagkamaayo. Sa usa lang ka pag-click, imong ma-access unsay gusto sa imong kasing-kasing ug mao kana ang prinsipyo. Unsay gusto nimo nga pangitaon? Unsay makapalingaw kanimo? Asa ka ihatod sa imong mga tinguhan? Hinumdumi nga ang Dios pihatag ngadto sa mga tao sumala sa ilang gitinguha. Og siya muhukom sa tanang mga tao sumala sa ilang mga buhat, sumala sa tinguha sa ilang mga kasing-kasing. Si Elder Bruce R. McConkie mingon, sa tinuod, bisan kini paghulagway lang, ang basahon sa kinabuhi mao ang record sa binuhatan sa tao sama nga kini gipatik diha sa ilang kaugalingong lawas nga ang matag huna-huna, pulong og buhat adunay epekto sa lawas sa tao. Ang tanan magbilin og marka. Ang marka nga siya nga mga marka nga siya nga mangturon ang mubasa nga samak ra kasayon sa pagbasa og libro. Ang internet mo record sa inyong mga tinguha. Nga ipahayag pinaagi sa pag-search og pag-click. Ana ay daghan kayo naghulat ni ana nga mga tinguha. Kon mag-surf mo sa internet, magbilin mo og mga marka. Unsa inyong gipangsulti, unsa inyong gitan-aw, unsa kadugay kadiha og unsa gyud ang inyong giganahan. Niining pagiha ang internet magmugna og imong profile. Maingon ta naka-internet nga libro sa kinabuhi. Sama sa kinabuhi ang internet muhatag og balik unsa inyong gipangita. Kun lunsa inyong tinguha, ang internet mopadako paniini. Mopasayon sa paglihok sa maayong butang nga gitinguha. Apan, ang kaatbang niini tinuodosab. Si Elder Neil E. Maxwell miingon, unsay hugot natong gitinguha o labaw pa, maoy mudangat ka nato og maoy atong madawat dito sa kahangturan. Sa pag-edukar o pagbansay lamang sa atong mga tinguha, kini mahimo nga dapig ka nato imbis kaaway. Batanon kong mga igsoon, kung dili ninyo buhaton ng pag-edukar sa inyong mga tinguha, ang kalibutan may mubuhati ni alang kaninyo. Kada adlaw tinguha sa kalibutan ang pagkontrolar sa inyong mga tinguha, mag-agni kaninyo sa pagpalit, pag-click, pagdula, pagbasa o pagtanaw. Sa katapusan, maura kamo ra gyud ang mopili, kamo ang magbuot. Gahom kini dili lang sa paglihok sa inyong gitinguha, apan sa pagpalunsay sab niini og pagpanindot sa inyong mga tinguha. Ang inyong kabubuton maoy makahimo niini. Ang matagpagpili mahimong mapaduol o mapalayo sa unsay angay unta kaninyo. Ang kada click dunay kahulugan. Mangutana ka kanunay, unsa kahay resulta ni ani nga pagpili? Palambua ang abilidad aron makita ang sangputanan. Gusto mo kontrol si Satanas sa inyong kabubuton aron mahimo niya ang iyang gusto kaninyo. Nasayod siya ang pinakamayong paagi mao ang paglitag kaninyo sa makaadik na buhat. Ang inyong pagpili mao ilhanan kung ang teknolohiya makatabang ba o moolipon kaninyo. Muhatag ko og upat ka baruganan nga makatabang kaninyo mga pinili. Kontrolaha ang inyong mga tinguha og matnguni ang paggamit sa teknolohiya. Una, ang pagkaila kung si kinsa guide ka mo makapasayon sa pagdesisyon. Doon ako'y higala kinsa nakakataon niini sa personal kayong paagi. Nagdako ang iyang lalaking anak sa ebanghelyo apan sa espirituhanon galibog pa. Balibara niya kanunay ang mga oportunidad nga makagamit sa priesthood. Nasagmuyo ang iyang mga ginikanan dihang medisin siya nga dili magmisyon. Nagampog hugot ang akong higala alang sa iyang anak. Unta mausab ang iyang kasing-kasing. Napusgay ang mga paglaom dihang may pahibalo ang iyang anak nga magminyo na dili sa templo. Mihangyo ang iyang papa sa iyang anak nga mukuha sa iyang patriarchal blessing. Misugot rang anak apan mi-insister nga mag-inusara siyang muadto sa patriarch. Sa iyang pag-uli human sa blessing, emosyonal kaayos niya. Iyang gidala ang iyang hinigugma sa gawas aron pribado siya makigistorya kaniya. Milili ang amahan sa bintana di nakita ang mga batan-on nga nagtrapo sa ilang mga luha. Dayon, gisultihan ang iyang papa unsay nahitabo. Uban sa talagsaong emosyon, may pasabot ang anak nga atol sa blessing, daklit niyang nakita kung si kinsa siya dito sa primortal nga kalibutan. Nakita niya kung unsa siya ka maisugon og impluwensyal sa pag-aghat sa uban aron mosunod kang Kristo. Dihang nakaila siya kinsa siya, mahimo kaha nga dili sa magmisyon? Mga batan-on, hinumdumi kung si kinsa ka mo. Hinumdumi nga naghupot ka mo sa balaang priesthood. Mudasig kini kaninyo sa husto nga pagpili samtang mag-internet ka mo o sa tibok ninyong kinabuhi. Ikaduha, i-charge diha sa tinubdan sa gahom. Sa cellphone nga inyo gigunitan, mabasa ninyo diha ang mga kaalam sa karaan. Labaw sa tanan ang pulong sa mga propeta gikan sa daang tugon hangtod kang Thomas S. Monson. Apan, kung dili ninyo i-charge kanunay ang inyong cellphone, walay pulos kini. Dili mo kakontak sa uban. Ayaw itugot nga dili ma-charge kada adlaw ang inyong battery. Sama ka-importante nga kanunay i-full charge ang inyong cellphone, mas importante sab ang pag-full charge sa atong pagka-espirituhanon. Sa matag higayon nga mag-charge mo sa cellphone, gamita kini si pahinumdom sa pagpangutana sa inyong kaugalingon kung inyo bang na-charge ang pinaka-importanting tinubdan sa espirituhanong gahong. Pag-ampo o pagtuon sa kasulatan, kini makaandam alang sa inspirasyon gikan sa Espiritu Santo. Makatabang kini aron inyong mahibaluan na ang huna-huna o gusto sa Ginoo sa paghimo sa ginagmay apan importanteng mga pagpili nga mogiya kaninyo. Daghan nato ang mohunong dayon sa atong gibuhat aron lang mobasa sa text o update sa social media. Dili ba masatagan unta nato og dugang importansya ang mga mensahe gikan sa Ginoo? Ang paghikalimot sa pagkonektar niini nga gahom dili gayud angay para kanato. Ikatulo, ang pagpanag-iya og smartphone dili maghimo ninyo nga smart. Apan ang paggamit niini makahimo ninyong smart. Mga young men, ayaw mo pagbinugo sa paggamit sa smartphone. Kahibalo mong tanan unsay akong ipasabot, di ba? Adunay daghan kayong paagi sa teknolohiya aron makalimot mo sa pinakaimportante. Sunda ang karaang panultihon kung unsay inyong gihimo maoy buhata. Kung nag-drive mo, pag-drive. Kung naa mo sa klase, paminaw sa leksyon. Kung kaoban mo sa inyong higala, hatagi sila sa pagtagad. Dili makahuna-una og duha ka butang ang inyong utok sa usa ka higayon. Ang multitasking mahimo pinaagi sa dali nga pagbalhin sa focus gikan sa usa ngadto sa lain. Ang karaang panultihon nagingon, kung ang duha ka rabbit ang imong gukdon, wala kayo madakpan. Sa katapusan, Ang Ginoo mihatag og teknolohiya aron matuman ang iyang mga katuyuan. Ang balaang tuyo sa teknolohiya mao ang pagpadali sa buhat sa kaluwasan. Isip mga sakop sa piniling henerasyon, kasabot mo unsa ang teknolohiya. Gamita kini sa pagpalambo sa inyong dalan sa pagkahingpit. Kay kamo gihatagan og daghan, muhatag sab kabo. Gilaoman sa Ginoo nga gamiton ninyo kini nga mga himan sa paghimo sa iyang buhat sa sunod nga level. Sa pagpaambit sa ebanghelyo sa paagi nga dili maabot sa karaan na ko nga imahinasyon. Kung ang milabang henerasyon may impluensya sa ilang mga silingan o sa ilang lungsod, kamo na impluensya pinaagi sa internet o sa social media nga mulapas pa o mo impluensya sa tibuok kalibutan. Mupamatuod ko nga kini simbahan sa Ginoo. Gipili kamo sa pag-apil sa iyang buhat karon kay siya misalig kaninyo nga makahimo ug maayong pagpili. Kamo ang pinili nga henerasyon. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.